kun radio sagale americati radio sagale america utata qabya gajmatat galgale kessa salama walakka ajel qabya gasa saditi meter band digdemishon isodomi tokorret washington dc raka debersu saganta fan romo amajel qaba fagof dioda radio satellite nal satif internetin kanin saganta genyo dofajir tan dagge fato tagenye jalla tamo akamoltan mitata agaye saddet barakuma lama fudaja akalakko etiopia timmo agaya lama barakuma lama saddet kesume sanke sanra ani namodan diti
galsum sanaga ansora halake todu arda isanitma odwar qamnu kesa etiopia nanno amarati fnanno oromia hirir dio tan bahu jiran kesa tiakka amnesty international jedutti garnam sagaltami torbua tulubudabe embassy united states ammo hirir kanratti jequmsi umame yaddau sadubata wanarqam qafsa kesa tokko
hiriruma gutuma oromia kesa tigegesame sam katsambata dabre ratti namonni kurna heddun ajje samu kan madawuf heddun sani hidamu dubatu jiratonni mormiton kanarratti gabasa adda qabna debi gamamotumma alle argachu daf cerraqi gone jira qopile kenya marafu agatumra saganta kenya tunwali inturajen dagge fato ta kenya amma ballen sodutif gara soratti debina
Ethiopia nanno Oromia ti finanno Amara gam kaaba kesatti diyo tana hirira guddaatte de mujira akka Amnesty International da bimir gnama fal mujirutti hirira kaniratti kesumattu yu kalef guya dengadda warani yokanammo jari motum mana ma naga egu nama sagaltami torba fitani jeda akka bakku butoti party mormitu jedanitti motum man war hirir baetti humnan dufun bi tanafu badit gesa jeda akko du himan congressi federalisti oromo obbo trune gamta vio ettimetti motum man somale yemeni fi iriya rahwa barachu male akobbo girman jedutu oromia qof ke sa kale guya dengadda qofa nama soddo ma caala tudumat gammotum mananno oromiyati ammatte debi inerganne udumdubati debi gamkaninammo odu himan party tokuma party etiopia gutum tokuma party le etiopia obbo mulgeta abdallalen nanno amara ke sa tirir kale bahir darit ban ke satti nama soddo ma caala jeseni jeda odu himan motum mananno amara obbo nigusu tlahunammo nama torbattu lubudabe motum man sere eksisufi itgafatam abajira hirir diotana ittijirane akijecha motummatti hirir ser male bae parti mormitu bi kesafi bi ala jirane tibase worri hirir bae kunin akijecha motummatti qawwe qaba parti le mormitu ammo hin falman gamkanin ammo akka embassin united states ka ethiopia jirjerutti hirir kaniratti jequmsi guddan yokan ammo hum jequmsi guddan dufun wanak male nam yaddesa kesumattu yuje oromia fi nanno amara kan kesajeda ammatti wa mirkana qamnu lakobs qabachu banulle gama waran naga eguti fukan mogara war naga eguti fi gara war hirir baye kesalle nami midaw musa hadubata qaben rabbalangawun wanam hiyaddessa jeda embassin kunin akgami lamanuyu gami walla behrakinisani marine fal ittargat gafata embassin united states ka ethiopia jir artistoti sudan kibba biyisani warani dukkes sirban naga barbaduf anthaban jedani sirba bafatani tin sirbut jiran anthaba jechun afan arabatin andadabe jechu akjari maqawfi huyu anthaban jede bafat kun jedutti fedini sani sirb kanan ak warani sudan kibba dabat falu sirb kana war waran sudan kibbarra nami lubbu dabe basani manase ga mahati war sirba baske satokko akkinni jedutti nami lol faida nqamni kanirra faida argatin jiru artistoti sudan kibba naga biyisani ti jedani sirbu jiran kunni war sirba basun bekam war khalludi bun bekam war walalo barre sufi qabsa hota mirgna mafa tamantan jaka sujirtan turradone voa saganta fanoromot American jisa dikesat presidenti hara qabachuf demti Hillary Clinton efi Donald Trump it waltafe Donald Trump namichi presidenti America tawuf parti Republican fulabu etin durgo mujiru ammantana karor denagde yo egeri filatam biyan bulchu danda basetin dubbachu jira karor isa kesa tokko gibir dikesu karor motumma dinagde guddise war jireni jiddu galesa jiratulle guddisu dandaunu bafachu jil Donald Trump diotana dubbei hamamtuu dubbate jedhaniitiin namni pirezidaantii ta'u egeriwaan akkan hin dubbatu jedhaniitiin namni hedduun itti dheekkamuu jira. Kanaan lakkoofsii namis deeggaruulleen yookaan Hillary Clintonin wal tilaalaan xiqqaachaa deemuu jira. Karoora biyyaan bulchan magaalaa Detroit keessatti dubbachuu jira. Hillary Clintonilleen ministerii hajaalaa Ameerikaa ta'a durii jechuu isiilleen kamis dhufu keessa karoora biyyaan bulchuu dandeet keessumattuu gam dinagdeetiin biyyaan bulchitu uummataat baatee dubbachuuf deemuu jirti. Bombiin har'a Paakistaan magaalaa Kuweetaa keessatti tokkaate akka poolisii fi warri ilaan argi jedhutti nama 60 caalfixxee 160 caalaatti mammadaa'e. Akka hojjettooti hospitaalaa jedhanitti madooleen kurnyi hedduulleen akka hamaamaa jiran warri dhumaat hage guddaan warra ogum seeraa qabu abukaato. Bombiin tunin yoo abukaatoti tunin pirezidaantii waldaa isaanii har'a ganam namni hin beekamne tokko makiina birba'ee qabuun dhahee jeese dhufee isaa gadduu fi yoo sunii falmuuf jedhanii hospitaala keessatti walitti dhufan jaraayyuu bombiin fixxe. Gaazexeessota warra kaameeraa televizyiinii kaasuu fi abbootiin seeraalleen warra dhumat keessa haq tokko. Waraan mootummaa Siiriyaa ta'ee fi waraanii riphee lolaa biyyi suniin loluu jiru magaalaa Aleepootti fala barbaaduu irratti ammallee waliin gallee balleessan walimachuu jiran. Akka bulchiinsi mootummaa Siiriyaa jedhutti waraanii riphee lolaa mootummaa Siiriyaa ammallee magaalaa Aleepoo keessa hin baane akka seeraatiin sila waraanii gam lamaaniyyuu magaalaa sun keessa baay'eetiin akka uummati qarqaarsa argaa tolchuu malan. Bulchooti waraanii Siiriyaa immoo waraanii riphee lolaatti nagaa biyyi dhoowwuu jira jechuun himatan. Waraanni kunin Aleepoo keessa bahuu dhabuun ammoo duula Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteet milishoota Islaamummaa sila magaalaa sun keessatti loluuf jedhan irraa rakkisuuf danda'a. Koreen fannoo diimtuu baqataa garba mediteraaniyaan qaxxaamuruuf jedheetiin afaan balaaduu fala isaaniitti barbaaduuf doonii mataa ofii baqataan qarqaaruu danda'an qabaachuuf deeman. Dooniin kun baqata nama biyya ormaati godaan yookaan immoo jireenna du'aaf jireenna jidduu qaxxaamureetiin Awurooppaatti galuu fi garba keessatti dhumate afaan balaatii baasuuf sila hojii jalqabuuf deema. Dooniin maqaa rispoonder jedhan kunin itti baasan kunin garba mediteraaniyaan kan Afrikaa gama kibbaati gama kaabaatii fi xaliyaanii jidduu jiru to'ata. Fulaan tunin lafa ganna dabre keessa baqataan 3,100 gara Awurooppaa qaxxaamuruuf jedhee bisaan keessatti dooniin isaanii gargale. Rispoonderiin kunin ji'atti nam 1,100 afaan balaatii buusuu danda'a jedhaniitiin qophaa'uu jiran. Dorgommii olompikii har'a waliin guyyaa sadeessoo keessa jiran har'aa jimnaastikii bisaan daakuu dorgommii raagbii dubartootaatii fi juudoo fi waan gargaraatti dorgoman atileetotni agi tokko warra jalqabaaf olompikii dhufe agi kaan ammoo warra yeroo hedduuyyuu beekamu warra yuunaayitid isteetsi dorgomu keessaa tokko dubartii Ibita Mahammad jedhan hijaab naqatteetiin dorgomti isiillee namganni 28 duruu ispoortii jaalatti ushii dubbatti. Gamkaaniin ammoo hawaasi Oromoo torbaan dabre keessa qophii torbaan Oromoo wiik jedhanii waggaatti marroo tokko qabaatan qabaachaa ture. Qophiin tuni ta duraallee isaanitti himne nama hedduutti irratti dorgome qophii ispoortii bashannanaa fi waan gargaraa irratti dubbachuu jiran. Akkuma kanaan dorgommii ispoortii keessaa 11 Star garee Minnesotaatti moo'ate waan hedduu feesbuukii keenyarraa ilaaluu dandeettan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni paartii mormituu mootummaan biyyattii mormitoota irratti tarkaanfiin gitaa olii fudhatu yoo itti fufe biyyattii addaan facaasu mala jechuudhaan akeekkachiisaa jiru. Dubbimaan Koongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa arra raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mootummaan biyyattii haalawwan biyyoota akka Somaaliyaa, Yemeniif Siiriyaa irraa barnoota argate rakkoo kanaaf furmaata barbaadutu irra jira jechuudhaan dubbatanii jiru. Gama biraatiin immoo jiraattonnii fi mormitoonni hiriirawwan guutummaa Oromiyaa keessatti geggeessaman irratti namoonni hedduunduu madaa'uuf hidhamuu dubbataa jiru. Arra magaalaa Finfinnee keessaa kana naasofsiise hiriira sanbata darbee magaalaa Finfinneetti geggeessame irratti namoonni hedduun reebamuudha kan isaan dubbatan. Jiraataan Alamuu Caalaa jedhaman kan dubbataniin eegalla. Kuno.
Gaarii hanga istaadiyemii walqabatee hanga dhagee masqara dabaabaayii jedhamutti jechuudha. Hiriira nagaa bahuudhaaf uummanni walitti qabamee ture. Sana boodas egaa poolisoonni naannoo sana irra turan uummata daarii turanii akka keessa galanu ajajanii gara hiriira nagichaatti jechuudha. Battalumatti yeroo uummanni walitti qabamu uummata kana rukuttaa garaagaraatiin reebuudhaan naannoo isaan jiranitti bittinsaniiru. Sana boodas uummanni achirra ture. Erga faca'ee booda marsuudhaan namoota achirratti qabatan hunda konkolaataatti fe'uudhaan kan isaan fudhatanii deemanii namoota baankiitti fiiganillee yookaan kaaffee fi buutikii garaagaraa keessa galanillee yaasuudhaan kan tumamee kan fidame hedun sanis midan qama erge turi raga nti kana boda bawden denya rake sakka qarate
namonni rira kana tirmata magala duma finfinne ke sarufo mo bakawon biroda kadu fanjiru
bakawon biroda kan fanjiru natin bakatu sabamni sa dandin chufa ture dun ke ni kana tirmanni namotu magala finfinne ture nanu sana kan ture chura godinota dadarra le akasan sen qaba chura niru worota fardan wana dadatin chura kanas godinonni adalle askelun nemenye namotu magala finfinne ke sejiranira kan erachir mata
amma hirira san erati mi dan dakabe walla kofsan be kame jirana monna game akamadan yokanimmo namonni damana game katta
ega yerosanat polisoni yerosanat bagina ummetati olille ta udendau kanafti akana jette wonde isudunjiru baye mi da guddat kottabe bidolen namonni gurgudan edun sanitu mamaniru kanida mani baye kasu yedisu saadi tanat pikapi dan gersan guraturani unutille do kanni lalasure erdechi sanir kabani jechura saadi tanat namote heddu kanisani pikapi dan guraturani dubachani kanaf lako sana gani jette isuninu pat bagini polisina no sana marse bagina ummete sana anjala yerosanat jelka banu ti milan de emnet konkolata kenya nanno piyasa jedamu damne jechura achi gabasan yaretanu de bene konkolata kenya kabani sikani achi de bene ala jiru laluda fakuma ummete berat konkolata ran derbay chura tumanu ti achira derbino dikati nanno pikapi afurikan tau jolle dunti de ko mashanku danke se chura kaneni san gura ni dani fura ni ban kararati no moto romota an jirana de dafra kabana romma san ipsan kaban hunde sani ko pe sani yuana de da achira to litika bani tran namu ni hedun kaneni ga erofi gan de chura baye humni baye ture
kope olitika bani rojetu namondu tufi gani kope rarce je chuda
ye namote dura ga ero sana kan ni kope sani rarce kope se sare mitu olitika bani baye ture chura
jiratan kabran abdisa jirenya jeda manimo akana tipsan
nanno goro ture nanno sana faradorani abotin namoni gala turan garu akka magala insene si dumu dani kanabodde ummata ujin olit buani kummi motumma kana goro nanno jidamu tira goro karana ala jarama jira goro sarabi tapra jira musana tira kani ummani paradora itu gala jirani polison ni bodi ti devisan ni humna galin saka tama kana kallatishan kab kallatishan yu wanchu kame ati fakata ummani senu dandenyu riyako julli hittu jimbani julli hittun jirani namumchitu elle jirere nan shakka sababu sa kasa sa namutu tumaturani mudafi ta jirani ummata aturani baye ala namusu kanni sunummata rakisa turani yurusan
aggefato ta kenya imannale jiratto ta magala finfinne nan noloromiya kabrorra diyatan lalchi sudan president bulchi sanan noromiya bo muktar kadir dabale ango toromiya heddu tibil billeyu ka telefone sani kasan injiran ango ni magala finfinne le akasuma tumurarratti magala finfinne itgafatama biro nagenya haqaqi qalletti commander branu allabacho argadde akana jedan
ዞሮ ሪፖርት ብዙም እንትናልኩም ያው ሪፖርታው ገና የፈለገነኛም የተሰበሰብን ነው ግን ስካንግረስ ብዙ ድረሰ ነገር አለ በዛ ግዜ ችግር እንዳለ ያው ታውቃል ግን
ዞሮ ዞሮ ማንታን ወልጥቀባቹ ጅር ወንቲ ጉዶን ነው አርገነለን እንጅርት ጋፋ ስራከውን አካ አጅርቱ እንም በእናታቱለ ቆራቹ ጅር አንለን ኦዴ ፈኖ ጉዶን ቀቡ እንኑት እንኑዳኔ አንኔ ጎዲነ እርጅራ ዮዴቢ ቆራን
ዳግፈቶ ተቀኛ ዋይሪ ደወን ኦሮሚያ ከሰት ገገ ሰመኒፍ ናኖ ለኢትዮጵያ ከብሮ ከስማና ነው አማራት ገገ ፈመኒ ላልች ሱዳን አንጎሙት ሞቱ ማራ ዴቢ ዮካን ኢብሰር ገቹዳፍ ጨራቂን ከኛት ፉፋ ከነራከን ማንን ጥሙራ ገማ ቱጅቤት ሞጨን akuma maddeno du addadda ifsa jiranitti hirira guddan gutumma oromia godinalef anale addadda ke satti sambata dobre kana gege famejira kana lalchitu dan tujuben magalale addadda ra jiratto ta sof siste jirti attamin akka hirir kun gege famme malakata ye dubisa turte namota mada anif duanje daman lalchitu danisi hospitaler ra debi angatokko argane jira qama motumma bilbilu dan debi argachu da feddu cerragne kumanduran jede amma fitmil kaun dandeñ hirri sambata debre malakka fakkatu kajirata magala nakamte tokko ibsenjel kamna
hirri kuni guya gafa sambata saati lamarra jelqabe kenjel qabe
ganamechu da
lamarra jel ye ganamake sa lamarra jelqabe kenjel qabe jiraataan magaalaa Naqqamtee fi hawaasni naannoo sanatti argamu hunduu dursee guyyaa boori jedhee magaalaa Naqqamteetti dhangalee bule. Kallattii hundumaan hawaasni kallattii arfaniinuu walitti dhufee marfata. Lammaffaa irratti akka wal ga'ee sagalee isaa dhageessisu mirga lubbuun jiraachuu akka qabu, hirsachuu akka qabu, akkasumas ajjeechaa fidaan dararaan garmalee uummata Oromoo irraa akka dhaabbachuu qabu. Isa kana sagalee keenya miidiyaan addunyaa akkasumas mootummaan kun dura yoo qabaate nu haa dhaga'u gaaffii jedhu dhageessifachuudha. Kaayyoon uummanni kun guyyaa sanatti walitti qabamuuf ta'e.
Uummata akkam akkamiitti irratti hirmaate hiriira sana irratti?
Hiriira kana dura godhamirraa waanti adda godhu hiriirri dheengaddaa jaarsi waggaa 70-80 namni miilli isaa lafa ejjetee mana fincaanii dhaquu danda'u firatee kan uummata kana dura ba'edha. Keessumaa akka aadaa Oromootti sirni gadaa yookiin abbaan gadaa kabaja guddaa qaba. Abbootiin gadaa, abbaan bokkuu hundi kun uummata kana dursanii akka aadaa Oromootti hiriirri kun hiriira nagaa ta'uusaa ibsuudhaaf marga harka bitaan mirgaatti qabatanii ulee abbaa bokkuu qabatanii hawaasa kana dursaniiti kan ba'anii. Kanaafuu hawaasni sadarkaa kamirra jiru hojjataa mootummaa dabalatee, daldalaa dabalatee, barataa dabalatee, jiraataa dabalatee hundumtuu xinnaama guddaa namni adeemuu danda'u kamuu ba'eera hiriira kanarratti.
Ennaa abbootiin gadaa abbaan bokkuu isin dursee hiriira kanarratti argamanii isin dursanii ba'anii deebiin qaama mootummaa irraa ture akkam ture isin dhaggeeffataniiru?
Uumaan baay'ee nama ajaa'ibudha. Waan seenaa keessatti dhagaamees argamees hin beekamne amma yoonaatti umurii jiranitti waan argine hin beekne kan nuun argine. Kunis maalidhaa? Abbootiin gadaa dura bu'anii uummata kana kallattii hundaan ajjeebanii fuudhanii odoo deemanii humni waraanaa qaamni mootummaan dhufee maal godhaa jirti yeroo jedhamutti abbootiin gadaa kana jedhanii isa kennan. Kanaafuu dhaabbataadhaan hin dhaabbanne abbootiin gadaa akkuma fannoo qajeelchanitti taa'a sagalee keenya dhiqaama deemu kanatti ittisina waan isaan jedhaniif uummanni rooba guyyaa sana keessa ture kallattii maan iddoo jiru karaarra gadda taa'enye yeroo kanatti abbootii gadaa sana qabanii hirreefanii dhaichi hamaarraan ga'anii ulee abbaa bokkuurraa fuudhanii caccabsanii marga isaanii harkaa fuudhanii hingatanii isaaniin gara hidhaatti yeroo geessan nuun immoo kallattii maan gaazii mimmaan nama hin maane sunitti gaddisuun reedicha maan biratti raawwatan jechuudha.
Abbootii gadaa sana kan tumee ulee abbaa bokkuu harkaa fuudhee kan caccabsu marga isaanii kan harkaa gatu kun eeyu?
Isaan kun yeroo sanatti qaamolee humna waraanaadha. Akkasumas qaamni qora bittineessa jedhamu itti keessa tureera. Isaan kana hundumaadha kan reebicha hamaa kana isaan irratti raawwatee isaan irra darbanii amma ajjeecha irratti kan raawwatan jechuudha.
Egaa namoonni reebamaniiru naan jettee miidhaa maaliitu ga'e?
Miidhaan ibsamuu hin danda'amu. Walumaa galatti guggaa sanyiidha kan irratti raawwatame. Maalidhannisi ajjeechaan daa'imman waggaa 14 kaasee amma maanguddoo waggaa 78 lubbuun namoota hedduu galaafatameera. Dhiigni nama hedduu karaa irratti dhangala'eera. Qabatamaa isaan kana keessa namoonni 12 lubbuun isaanii darbee hospitaala Naqqamtee galanii lubbuun isaanii kan du'uu isaanii hakiimiin mirkanaa'ee kan ba'anidha. Kana malee akka raagaalee garaagaraa hawaasni dubbataa jirutti namoonni du'an gara namoota 22 kanneen qaama mootummaatiin kaafaman reeffi hawaasni tuumaa kee deemu kan harkaa fuudhanillee hin lakkaa'amin hafan kan jedhamu jira. Kanaafuu qabatamaatti ammas kan nuun arginee jirru nama 12 lubbuun isaanii ba'ee akka jirudha.
Haala magaalaa Naqqamtee keessatti uumame namoonni du'aniif madaan kan jiraattonni himatan kana hospitaala Naqqamtee irraa adda baafachuuf gamasitti bilbilee itti gaafatamaa kenniinsa fayyaa hospitaala Naqqamtee Dr. Nagaash Abarraa argadheen ture. Dr. Nagaash attam ooltan?
Nagaa galataa keenya.
Nagaa galataa. Tuujubeen jedhama. VOA afaan Oromoo irraan isinii bilbila. Haala torbee kana geggeeffamaa jiru irrattitu namoonni yaada adda addaa nuu kennaa jiru. Namoonni rukutamanii gara hospitaala keessanii dhufan jiru kan du'an illee jiru sababa jedhaniif kanaafitu qaama hospitaalaa irra adda baafachuu barbaanneeti namoota gara 10 ol ta'an hospitaala keessatti du'anii kanneen 44 ta'an immoo hospitaala keessatti yaalamaa jiru jedhu. Haala kana isinii akka meedikaal daayireektarii hospitaala Naqqamteetti haala kana maal quba qabdu?
Rakkoon illee waama jirudha. Namoonni rukutamanii. Miidhaan adda addaa qaama isaanii irra gahee hospitaala keessa jiru. Kunis akka hospitaalatti bakkee irrattis lubbu isaanii darbanii kan dhufan jiru. Egaa hospitaala gaanis baay'ee miidhamanii kan lubbu isaanii dafee darbe jiru. Nama danda'ametti gargaarsa adda addaa godhameefi jira. Baay'inni namoota lubbuun isaanii darbanii kan nu bira gahee gara nama 10-11
du'anii
dhufu. Kan nu bira gahechi.
Irrasaasaan dhahamanii namoonni kun?
Yaa'u, waanuma akkas fakkaatudha. kan momitan gudai raganis jijiru kan hospital ke sejanis gara nama ya torbanjru kan refer gonis to kujira sammu sala kamidane raganis kamis mokana
amma to hospital ke san kesa namoni cisani jiran me qata kan hirira san ratta da hamani ufan
ani ragan kabun yaw ya duratani ratta mate intini de yaw namni baina wonfanif garana ma jab turbatin qaba raga na yu development siwan kutasa jeri da antse kutan sanjisan detailisani amma fundinyo kanan qabsan kanala raga
garu ammat da bale namni de be hospital du fenjuru warra kanamale
yaadu masanamale le guyasana buda bayonne na arginjuru kadawlatati kutan insan wijetanish kutaa wijetu kutaa sarjeri rawantif telisa mafiru sana bodan kabu masanamale
bakabwa kenin sa tajajila fayya hospital na qamte doctor nagash abarra ibsanu kenitani feddu galatoma
godinasi lita magana dedola magala dedola kesenja
esa turtete nahiri risun geggefamu
yenahiri geggefamu riru mutese jura yiri ganama saatin tokoso sain iti egale oita yiri egalamu jalqaba gara spalti karara jalqabati yo egalamu rukutama namote tumaturani waliti buinti folisota oromia tv agazi jiddun jira
namotu managadan hirirani de majiran rukutu malratti jalqaban namadahu
jalqaba hum namba isane yuston niba enturayu adannole gara dagessa gara spalti makabatani de maturan san boda namto ko unto fakkozo dakata kakararan kai dukhas ni jalqabame dukhas ni kallati mannamarabu esani boda namoni yesu lenjal kamne kallati mani itide mani folisa da afo da basti sidamto ni siyasa genanu fai kamani biiti oromia ofinu fabultitu ajetan hada batu oromia ke sagazin habo adan mele gara gara sura wakala garbu kan kana fakkatan kabatani mormi da gesa gara gazi de matu rani yegu kana agazti yomu de man jartu ummata rukutu fota tu jasolin biya norgani
agazin kun esa turani na hirir kun gege famu gara kamittit de mu esa jurusan
umman ni spalti kabate yode ma jast spalti martite akka umman ni gara na gara tulluf ni edde isti rukasti asa susturte yu garu humni ummata ba ewanti ba atefi yorombo da rasakan dabde dara gazi ara nama boti sutu deri ega hala kana itifu febo da ba inni ummata wa ira daye fomba gotin dan de netu madisani gara saati afurushan yo gombo namni lafabwe wa kabwe mdeknu eddo madabbanu nu hankase
nami ba yate
ba eba eba eddo لف نمال لف ندوان انجوستو غرمال يوم نتبا انا ركوتون ايساني
انا قال ان
قويا سنبت ودقا كان ينيشني يفتون دان دينو قويا قد امات ارومو في قويا قمتو امات ارومو تي والما قالت
قويا قمتو قويا قد انانا جتو ماليف
قويا قمتو جتو دراني هريري اكنا تيم بامارو جتاني دوغانو استفاقاتين تروي كا ايد مي اونو تيتا ايه adan non gara gara fardan hawani na fi jasulin daiman tagale tokko adan no tokko dagetita namni tokko so wanta kangodin adan no ta kala na gatin gegeta ole guya gamacho je gudda gaddao je domoto guya igni hala su kanesa da in nafarra akka bishani bishani yu gara na manya ta garmale yo ju akka bishani yolo lo inga namni lukhani rasan karfata de malubu fi jecha kana guya gaddao je nomoto
guya ma sambata sana kun
ayen erga hiriri gara saati bak ajata danta gele embod namni to komna gabon danda umon wa kesa to kama ne ta azamun ma yu gabon dande no ta sayu ta e
hata uga galato mib sana kenitef
ishi sini zwa e galato ma
godina arge baha ana dadar magala dadari rai riri akuma bekama oromia gututi godina kenya rai le bakehdu ana edurati gege mejra imani kanin kubaka magala tenya hesati badiyara tinamiro koinasne yo akamtika de namakuma furtamani genya magala dadar makala kya agazi se jala mukana mitre magala hesa ganama saata karai gale ila saashan fi walakka magaaluma keessa turre humni nu dhorku daddabe isaanillee facaafne magaalaa addabaabaayi seenne.
Gaaffin keessan maal ture innaa hiriira kana baatan?
Gaaffin keenya hidhamtoonni siyaasaa Baqqala Garbaatii fi kan kana fakkaatan abaan dachii wal qaayyamtu dachii naannoo Amaaraa haa deebituu fi mirgi uummata Oromoo haa eegamuu fi barattoonni keenya kan hidhaman haa hiikaman uummanni keenya ajjeessaa nakkee irraa dhaabbatuu kan kana fakkaatu kan maamiltoota dura dhaabbachaa ture.
Yeroo isin maal gootani kan isaan rasaasa sanitti dhukaasan re?
Rasaasa kanatti kanan obboleeyyan keenya qobbootti dhoomani nuti achi dheeneeti laallaa qobboon maaliif akkanatti callistii jenneeti innaa nuti achitti sochoonu karaa seenaa qobboorratti nutti nu afaan bahanii achitti harkaa ija keenyaatti ijoollee nama sadiitu dhoomee tokko battalumatti lubbuun keessaa baate. Mucaan san ka'aanaa dadarirraa hin hojii deemee tokkommoo mucaa magaalaa qobbooti ijoollee qobboo magaalaa keessaa gizii ari'een ijoollee gaara teessee nu eegu turtee jira hiriira guddaadha isaa badhama nama hedduudha nutti makamanii gizii magaalaa qobboo seenuu deeman ijoollee achitti xiyyiitiin dhoomtee jira tokko xiyyiitii miila kana keessa dho'itee achumatti itti haftee tokkommoo cinaacha kana dho'itee achumatti bu'ee ka'aan ijoollee boombii haaraatiin hedduu ijoollee gaggabdee jira. Innaa achirraa deebinee gallummoo ganama isaa bullee ganama isaa bakka ijoollee addanu facaasansanitti ijoollee lubbuun keessaa baate nama sadiitu argame.
Dilbataa kun?
Dilbata ganama isaa abbootiin eeruu keessaa guurrannaa ga'anii innaa seenan ijoollee achitti lubbuun keessaa baatee argamtee jirata ijoollee hin arkin jechuudha.
Kan rasaasa kana isinitti dhukaasu eenyu?
Kan rasaasa nutti dhukaasu kantiibaa magaalaa qobboo Goshaa Maadamee fi akkasumas waajjira nageenyaa Abdii Gurbaa Jaamu fi makkalaakiyaa hojii turanii obbo Shaam Aadamee kantiibaa magaalaa qobbooti. Isaantu nutti ajaje akka dhufaa kan uummata agaasii kan uummanni makkalaakiyaa san. Fi milishaan ni jirti milishaan ijoollee hedduu reebdee ijoollee akka malee waan nama sodaachisu achirraa deebinee guyyaa. Dilbataa sa'aa booda wanni takka magaalaa dadar keessa hin turre namallee hin qabanii dhugaa dubbachuuf yoo baasanitti wanni takka magaalaa keessa namni nama dubbatu hin jiru akka feene deemnee galleef turre dilbata sa'aa booda irraa galee ijoollee takka takka manarra deemaa guuru jiran jechuu ilaama.
Walumaa gala namoota meeqatu du'e dadar keessatti meeqan madaa'e?
Dadar keessatti walumaa galatti nama shani kan du'e nama sagali kan dhoome hospitaala Dirree Dawaa fi Hararitti ijoollee dabarsantu jira. Obboo immoo ijoolleen kadhoomte toora 14 fi akkana ni ga'anii ijoolleen duute immoo nama 7 magaalaa qobboo keessatti.
Magaalaan dadar har'a maal fakkaatti maal keessa oole?
Har'a makiinaa ooraalii 2 ijoollee asirraa baqattee karaa Dirree Dawaa fi Harar deemuu jirtu qobboorraa baatee magaalaa dadaritti makiinaa deemaa jirtu makiinaa ooraalii 2 jechuun ooraalii jechuun makiinaa dhadheeraa kana federaalota fi'ee karaa magaalaa dadar deemaa jira. Innaa of eeggannoo ittiin jirtan cimsaati of eegaa jiranii dhaamsaan namuu dabarsanii akkasumas poolisoonni Oromiyaa addisinaalii hedduu kan dhufantu jira ijoollee magaalaa keessa deemanii jiru jiranii.
Haala magaalaa dadariif qobboo keessatti uumame. Qaama mootummaa irraa adda baafachuuf gara kantiibaa magaalaa qobboo obbo Shaam Adamitti bilbilee argachuu hin dandeenye. Kan aanaa dadar hubachuufis komaandar Naasir Mohaammeditti bilbilee bilbila kaasanii nagaa ergan gaafadhee booda bilbila irratti cufan.
Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya gara xumuruutti dhiyaataa jirraa wallee qamar Yesuuf kanan sin affeera Oromiyaa. Radio Sagale America galgala keessa saalama walakkaa jalqabee aga saa sadiitti meetar baandii 19 yookaan kiloohertzii 15 630 irratti meetar baandii 22 yookaan kiloohertzii 13 860 irratti akkasumas meetar baandii 25 akkasumas immoo 1280 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsaas irratti raawwata. Gama keenyaan boru walitti deebina amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufu nagaatti.